Суд принял во внимание то, что...
Tiesa ir ņēmusi vērā to, ka nav pierādīta neviena no apsūdzībām, ko izvirzīja pret mani. Šis ir politiskais pasūtījums, kas ir saistīts ar vēlēšanām. Lai arī es neesmu politiķis, taču mani ir izslēguši no informatīvā lauka, lai es neizteiktu savas domas. Un manas domas ir šādas. Es gribu, lai draudzībā dzīvot gan latvieši, gan krievi, bet lai krievi saglabātu savu etnisko identitāti. Par to, ka es izsaku savu viedokli, mani nosūtīja aizrestēm. Šodien tiesa mani palaida brīvībā, taču priekšā vēl garš krimināla process. Es esmu pārliecināts, ka mēs ar advokātiem to uzvarēsim.
Es jau vienu, ka mēs ar advokātiem to uzvarēsim.